Þú ert að hlusta á Heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Við ætlum að fara víða í þættinum í dag. Ætlum að taka stöðuna í Venezuela og fræðast fótbolta leikvang, sérstaklega fyrir konur.
Já, ég verð eiginlega viðkjöna, ég svona kváði aðeins þegar ég heyrði fyrst af þessu fyrirbæri sem er reyndar nýtt. Það er sérst verið að byggja í Bretlandi leikvang sérsniðina kvennafótbolta og það er þegar til eitt slíkur í Bandaríkjunum.
Og hvers vegna er verið að gera sérstaklega fyrir, er ekki kvennafótbolti, er hann eitthvað öðruvísi en sá sem að við kallarnir erum að spila?
Nei, maður myndi halda ekki, þetta er allt mjög góða spurningar og vangaveltur.
En það... þarna er nú verið að sko breyta, það er ekki verið að breyta vellinu með mörkunum heldur, þetta er aðstæðan.
Þetta er leikvangurinn,
já,
umgjörðin í rauninni. Og bara forvitnilegt og hérna, alls konar spurningar einmitt sér kvikna þegar maður heyrir tilur þessara valla og Hallgrímur Indriðarsson ætlar að svara þessum spurningum öllum í seinni hluta þáttarins. En við ætlum að byrja á því að bregða okkur til Venezuela.
Já, athygli heimsbyggðarinnar var á Venezuela í byrjun árs þegar bandarískir hermenn tóku forseta landsins Nicolás Maduro og eiginkonu hans Silvio Flores höndum og fluttu í fangelsi í New York og þar er þeim enn haldið. Trump lýsti því yfir að boðað yrði til kosninga í Venezuela og að Bandaríkin tæki yfir olíuframleiðslu landsins.
Já, þetta er auðvitað risastórt fréttamál, var og er, en ekki oft sem þetta gerist með þessum hætti, að þjóðar leiðtogum sé stifta stóli með þessum hætti. En þrátt fyrir að vera þetta stóra fréttamál, þá svona fjalla fljótið í skuggan af öðru málum, þannig að gengið og ýmsu eins og við vitum á árunum, til dæmis hótanir Trumps um að taka við Grænland, árásir Bandaríkjan á Ísraels á Íran og árásir Ísrael á Líbanon, svo bara fátt eitt sér nefnt.
Já, þetta hvarf svona dálítið rækilega umræðinu, bara eiginlega strax eftir að þetta gerðist og við í heimskuðum í dag ætlum að reyna að glögga okkur á því hvort að eitthvað hafi breyst í Venezuela eftir að Maduro var steift af stóli. Og það er Dælum Hulda Erlendsdóttir sem að tekur hún við.
Maduro hafði verið við völd í tæp 13 ár þegar hann var handtekinn 3. janúar. Hann hafði stjórnað landinu með harðri hendi, pólitískir andstæðingar voru handteknir, stór hluti almennings á vart til hnífs og skeiðar og síðasta áratug hefur fjórði hver landsmaður flúið land. Flestir eru í nágrannaríkjunum, en fólk hefur einnig leita skjóls í fjarlægari löndum, þar á meðal hér á Íslandi.
Venezuela is not simply, you know, Maduro is gone, problem is solved and everybody is happy.
Þetta er Victoria Capriles, lögmaður og fræðimaður, sem hefur sérhæft sig í stöðu mannréttinda í Venezuela. Hún er þaðan og hefur síðustu 7 ár gegnt stöðu prófessors. Þessa stundina er hún gestafræðimaður í háskóla í Hollandi. Capriles segir að sé ekki þannig að öll vandamál Venezuela hafi verið leyst þegar Maduro var komið frá völdum. Staða mannréttinda og mannúðarmála í landinu hafi lengi verið slæm. Mannúðarsamtök meti hana þannig að þar hafi verið mannúðarkrísa síðan 2012 og að hana megi rekja til stjórnarfarsins. Talið að 28 miljónir búi í Venezuela. Tom Fletcher, yfirmaður neyðarhjálpar Sameinuðu þjóðanna, lýsti því yfir í lok janúar að 7,9 miljónir manna væru í brýtni þörf fyrir neyðaraðstóðins og mat.
And we can say that so far regarding the humanitarian crisis, nothing has changed. And again, we have 8 million people that need urgent humanitarian assistance in the country.
Capriles segir að ekkert hafi breyst í mannúðarmálum síðan Maduro var steift af stóli. Rætt var við Pedro Garcia, prófessor á eftirlaunum í The New York Times á dögunum. Hann segir að síðustu ár hafi virði gjaldmiðils landsins rýrnað svo mikið að mánaðarlaunin hans hafi jafngilt 4 dollurum á mánuði. Það er upphæð sem jafngildir tæpum 500 íslenskum krónum. Garcia segir að hann hafi eiginlega gleymt í að hann væri á launum en það dygðu þau ekki til að forðunum frá hungurdauða. Með tímanum hafa hann aflýst sífellt fleiri kennslustundum í háskólanum og nýtt tíman frekar í að selja heimatilbúin mat. Matinn bauð hann til sölu í langri röð fólks sem var að bíða eftir útlutun ríkisins á eldsneiti við bensínstöð nálagt heimilunans. Til að komast af er hann búinn að selja hjóli sitt og ýmsa aðra muni sem hann telur sig mega að missa. Það hafa heldur ekki orðið miklar breytingar á stöðu efnahagsmála í Venezuela á árinu, segir viðmælandi okkar Capriles. Hagkerfið sé mjög flókið að uppbyggingu og ef til vill snúi fyrir þá sem ekki búa þar að skilja það til fulls. Bolívari er gjaldmiðl landsins. Seðlabanki Venezuela gefur út sölu gengi fyrir dollara og evrur. Svo líka það sem kallað svarti markaðurinn og það gengið helmingi hærra en hjá Seðlabankanum. Og nálægt landamærunum að Kólumbíu mikið að notaður sig kólumbískur pesói.
And if you go to the south of the country where the gold mines are, everything is in gold, like in literally little pieces of gold.
Í suðurhlutanum þar sem gullnámur að finna gjaldmiðillinn einfaldlega gull, útskýrir Capriles. Margir lepja dauðan úr skel og lágmarkslaun hafa ekki verið hækkuð í 4 ár. Síðustu vikur hefur fólk komið saman til mótmæla. Delcy Rodríguez, sem var varaforseti í valdatíð Maduros, hefur verið starfandi forseti síðan hann var fluttur úr landi. Hún lýsti því yfir á dögunum að lágmarkslaun eru hækkuð í $240, uppæð sem jafngildi rúmum 29.000 íslenskum krónum. Áður voru lágmarkslaun brotabrot af því, innan við dollari, en ríkisstjórnin segir að með bótum frá ríkinu hafiði verið $190 á mánuði.
According to the Central Bank, for example, the annual inflation for March 2026 was of 600, almost 650%.
Svo það verðbólgan, sem mælist eins og mesta í heimi, mögulega svo mesta, 650%. Nú skulum við fara aftur í tíman og skoða hvernig það gerðist í Venezuela að grafið var undan lýðræðinu. Capriles leggur áherslu á að þetta sé margslungið mál og því ekki einfalt að útskýra það. Við ætlum samt að reyna. Hún segir að það hafi verið komnir brestir í lýðræðið á 9. og 10. áratugnum, sérstaklega í lok þess 10. Efnahagurinn var óstöðugur, það var 2 flokka kerfi við lýði og fólk var mjög óanætt með það. Capriles segir að þessi mikla óanæja með stjórnmálamenn almennt hafi leitt til þess að Hugo Chávez vann forsetakosningar 1998. 5 árum áður hafði hann gert tilraun til valdaráns sem ekki tókst. En hann var náðaður, gat boðið sig fram, hlaut flest atkvæði og varð forseti.
And during his 13 years in the government as a president, he systematically started to erode the democratic institutions and having more power under his wings. He issued a new constitution or gave the president a lot of power.
Á þeim 13 árum sem Chávez var í embætti grófan kerfisbundið undan helstu lýðræðisstofnunum og sópaða sem meiri völdum, útskýrir Capriles. Hann gaf út nýja stjórnarskrá og var komið með meiri völd en þingið, kjörstjórn ríkisins og dómskerfið. Maduro tók við forseta embættinu eftir dauða Chávez 2013. Hann var áður rútubílstjóri og verkalýðsleiðtogi. Síðar varð hann utanríkisráðherra í ríkisstjórn Chávez. Maduro hélt áfram að grafa undan lýðræðisstofnunum og ein helstu mannréttindasamtök Venezuela lýstu því yfir 2016 að væri ekki lengur hægt að flokka stjórnarfar landsins sem lýðræði. Capriles segir að Maduro sé vissulega farin, en að Delcy Rodríguez, starfandi forseti, sé yfir sama kúandi valdakerfi og hafi verið við lýði í nær 3 áratugi.
And that's the point that Maduro might be gone right now, but Delcy Rodríguez, which is now the interim president, is sitting in the same institutional repressive apparatus that has been going on for almost 30 years now.
Hún vísar til nefndar Sameinuðu þjóðanna að stjórnkerfinu hafi alls ekki verið breytt.
Which again has been, you know, almost 3 decades and in 4 months there has not been real tangible change on the state and the repressive apparatus.
Síðast voru forsetakosningar í Venezuela 2024. Leiðtoga stjórnar andstöðunar, Mario Corina Machado, var meinað að bjóða sig fram. og hún hlaut svo í fyrra friðarverðlaun Nobels fyrir baráttu sína fyrir lýðræði. Í hennar stað teldi stjórnarandstaðan fram Edmundo González. Samkvæmt skoðanakönnunum í aðdraganda kosningana hafði González talsvert forskot á Maduro. Kjörstjórnin lýsti í þó yfir að Maduro hefði haft betur og hlotið 51,2% atkvæða. Margir óttuðust að brögð væru í tafli og stjórnarandstaðan boðaði til mótmæla sem margir tóku þátt í. Samkvæmt skýrslu mannréttinda vaktarinnar börðu stjórnvöld mótmæli niður af hörku og fröndu mannréttinda brota á mótmælendum leiðtogum stjórnarandstöðunar og þeim sem gagnrýnt höfðu stjórnvöld. Þá segir í skýrslunni að samtökin hafi fengið trúverðugar frásagnir af því að 24 hafi verið drepnir í mótmælunum. Yfirvöld sögðust af að handteki 2400 manns og samkvæmt mannréttinda samtökum í Venezuela voru 114 börn þar á meðal. Mörgundru voru ákærðir fyrir glæpi eins og að kynda undir hatri og hryðjuverk.
It has not been as brutal as on previous years.
Capriles segir sveitir stjórnvalda ekki taka af eins mikilli hörku og mótmælendum í dag og sumari 2024. Það hafi verið lítið mótmæli í fyrra, fólk hafi einfaldlega verið hrætt eftir atburðina árið áður. Bágum efnahag hafi hins vegar verið mótmælt í mars. 2000 manns mættu á mótmælin, þar á meðal heilbrigðisstarfsmenn og kennarar. Capriles segir 2000 manns kannski ekki mikinn fjölda með við fyrri mótmæli. Það sé engu að síður sigur að fólk hafi þórað að mótmæla þrátt fyrir ótta við að vera mætt af hörku. Tveir hafi verið handteknir í mótmælum í vikunni. Stjórnvöld hafa síðan í janúar sleppt nokkur hundruð pólitískum föngum úr haldi. Capriles segir þó talið að enn sé 600 pólitískir fangar í fangelsum Venezuela. Eftir að Trump tók við embætti forseta Bandaríkjana hefur hann látið í ljós óanægju sína með Maduro. Hann hefur sagt að vera slæman gaur og engan vin Bandaríkjana. Þá hefur hann kennt Maduro að 100,000 flóttamanna kæmu frá Venezuela til Bandaríkjana.
And a lot of those people shouldn't be in our country from jails, from gangs, from drug dealers, from all of the people that came into our country shouldn't have been in our country, causing a lot of problems.
Án þess að leggja fram sannanir hefur hann sakað stjórnvöld í Venezuela að tæma fangelsi og geðdeildir og neyða fólk til að leita skjóls í Bandaríkjunum. Þá hefur hann sakað þau að bera ábyrgð á miklu magni fíkniefna sem hefur verið flutt til Bandaríkjana frá Venezuela. Eftir að bandarískir herrmenn handtóku forsetahjónin, lýsti Trump því yfir að ríkisstjórn hans myndi stjórna landinu þar til framfæru örugg, sæmandi og lögleg valdaskipti. Þrátt fyrir að hann hafi lýst þessu yfir er það fyrrum varaforsetin Delcy Rodríguez sem starfandi forseti. Samkvæmt stjórnarskránni getur hún verið í embætti í alltaf 180 daga, svo ættu að vera haldnar kostningar. Og núna erum 8 vikur eftir á þeim tíma. Enn sem komið þá virðist hún hafa stuðning bandarískra stjórnvalda. Trump hefur lýst henni sem frábæri mannesku sem vinni vel með bandarískum stjórnvöldum. Hann hafði reyndar áður hótað henni því að ef hún hlýtti ekki skipunum hans, væri hún í vondum málum, jafnvel í enn verri en Maduro. Rodríguez hefur lýst handtöku Maduros sem mannráni og skipulagt mótmæli til að krefjast lausnar forsetahjónana. Annars hefur hún að mestu farið að kröfum Trumps. En útlit fyrir að Venezuela fái að ganga til kosninga á næstunni? Capriles segir ekki hafa komið neinar tilkynningar slíkt.
And the thing is that I believe that the opportunity to actually start a real democratic transition is if we get...
Það sé þó tækifæri til að byrja á lýðræðisþróun í aðdraganda kosninga. Eins og staðan er núna séu engir ferlar í landinu til að halda kosningar sem myndu uppfylla þá alþjóðlegu staðla sem þarf til að kosningar teljist löglegar á alþjóðavísu.
Some people are arguing that you can see that Delcy Rodríguez has kind of been in an election campaign for the past few weeks.
Það sé þá rætt að Rodríguez, starfandi forseti, hafi verið í einskonar kosningabaróttu síðustu vikur. Enginn hafi þó sagt afiða á það hvort kosningar séu í undirbúningi. Ýmis borgaraleg samtök þrýsta á að kosningar verði haldnar. Þau hafa lagt fram kröfur í 10 liðum ýmsar breytingar sem þarf að ráðast í áður en gengið verður til kosninga. Þar á meðal er að allir pólitískir fangar verði látnir lausir án skilyrða, að lögum sem banna andóf gegn stjórnvöldum verði breytt og að öryggisveitir sem hafa barið á almenningi verði afvopnaðar.
So we don't know what they are planning to do or if something will happen, but
Það sé ekki vita hvort búið að verði til kosninga, né hvort það yrði þá réttlátar og frjálsar kosningar.
And the fact that if there's going to be elections that I hope is this year, because again the longer it passes, the
Því lengri tími sem líði, því meiri líkur séu á því að sama alræðistjórnin verði áfram við völd. Kannski örlíti breyttri mynd, en að það geti ekki kallast skref í lýðræðisátt, segir Capriles. Í spjalli okkar hefur hún lagt áherslu á að staðan í Venezuela sé flókin og mikilvægt að nálgast hana þannig.
Venezuela is a really controversial case and has been for years because of course it has been historically a self-proclaimed left government. Which in a way makes people not believe victims as much. So yeah, the first thing will be to resist oversimplification of a very, very complex issue.
Miklar deilur hafi verið í landinu árum saman. Sjálfskipuð vinstri stjórn hafi verið við völd sem Capriles segir hafa orðið til þess að fórnarlömbum stjórnvalda sé síður trúað. Með því að einfalda útskýringar á stöðunni sé gert lítið úr þjáningum fólks í Venezuela síðustu þrjá áratugi. Atburðirnir 3. janúar hafi leist úr læðingi möguleika sem hafi áðurvist útilokaður. Aða verði valdaskipti. Staðan sé því mjög viðkvæm akkurat núna.
We either start a real transition, which I don't think is happening right now, or with this people will simply be in power, which is the same political party that has been in power since 1998.
Fari svo að sama ógnarstjórnin verði við líði áfram, en eigi í betri samskiptum við umheiminn og stjórnveldi Bandaríkjunum þurfi það ekki endilega að leiða til betri lífsskilyrða fyrir fólk í Venezuela.
So yeah, let's hope we can have real free elections this year that are oversight by international observers that all parties can agree on the truly what people want and what people choose this time will be it won't be robbed like what happened on 2024.
Capriles vonast til þess að frjálsar kosningar verði á árinu og að alþjóðlegir kosninga eftirlitsmenn sem allir geti sæst á fylgist með þeim. Það sé vilji fólksins að fá réttlátar kosningar sem verði ekki stólið líkt og gert hafi verið 2024.
Og þá ætlum við að snúa okkur að fótboltanum. Enska fótboltafélagið Brighton and Hove Albion tilkynnti nýlega byggingu nýs leikvangs sem að verður eingöngu fyrir kvennafótbolta. Þetta er fyrsti völlur sinna tegundar í Evrópu en sá fyrsti í heiminum var tekin í notkun í Kansas City í Bandaríkjunum fyrir 2 árum.
En hvað gerir þessa velli vænilegri fyrir kvennafótbolta og af hverju er ástæða til að hafa slíka velli? Hallgrímur Indriðason sem hefur reyndar horft á ófáa fótboltaleiki ævina, hann ætlar að kanna máli.
This isn't just a stadium, it's a revolution. The first of its kind, built exclusively for women's professional teams. No compromises, no sharing, just a powerhouse venue, proving that women's sports deserve the best.
Kynningarmyndband á fyrsta íþróttamannvirkinu í heiminum sem sérstaklega fyrir íþróttir kvenna. Þetta CPKC völlurinn í Kansas City í Missouri. Heimavöllur liðsins Kansas City Current sem keppir í efstu deild kvenna í fótbolta í Bandaríkjunum kölluð á ensku National Women's Soccer League. Saga kvennafótboltans í Kansas hefur ekki alltaf verið dans á rósum. Árið 2012 var liðið FCKC eitt af stofnliðum kvennadeildarinnar í fótbolta. Það var tvisar bandarískur meistari en lagði samt upp laupana 2017 þegar eigandinn ákvað að setja ekki lengur fjármagn til liðsins. Leikmennirnir og samningarnir fóru til liðsins Utah Royals og það lið hætti í árslok 2020. Og á grunni þess var liðið Kansas City N2FSL stofnað. Skamstöfunin stendur fyrir deildina sem það spilar í. En liðið hét síðar Kansas City Current. Nýja liðið sóttist eftir að spila heimaleiki sína á Children's Mercy Park. Það heimavöllur Sporting Kansas City sem spilar í efstu deild Karla. Deildin sú kallast á ensku Major League Soccer. Sportingliðið neitaði að deila vellinu með kvennaliðinu og því neittist það til að deila hafnaboltavellinum Legends Fields með Kansas City Monarchs. En vegna þess hversu langan tíma tók að breyta þeim velli í fótboltavöll voru fulltrúar Sporting Kansas City, karlaliðsins, svo vænir að leifa kvennaliðinu að spila fyrsta heimaleiksin á þeirra velli. En strax við stofnun félagsins var farið að leggja drög að sérstökum velli og æfingasvæði. Þá átti ekkert kvennalið sinn eigin völl, heldur þurfti að treysta á velli í eigu félaga í karlaknaspinnu eða jafnvel velli fyrir aðrar íþróttir. Eftir að búið var að finna lóð og fá öll tilskilin leyfi, hófust framkvæmdir 2023 og fyrsti leikurinn fór þar fram 16. mars 2024. Kansas City Current vann þá Portland Thorns 5-4 á uppseldum leikvangi með 11.500 áhorfendur. Þess má geta að hægt að stækka völlin í yfir 20.000 áhorfendur. Völlurinn hefur síðan þá verið notaður fyrir úrslitaleiki í bandaríska kvennafótboltanum og landsleiki. Bygging vallarins kostaði 135 miljónir bandaríkjadala sem langstærsta fjárfestingin í kvennafótbolta í heiminum. En hún verðist borga sig því uppselt hefur verið á hvern einasta leik hjá Kansasliðinu frá því völlurinn var tekin í notkun. Að mati Fossvarsmannafélagsins ávinningurinn af að vera með eigin völl ótvíræður. Aðalmálið að félagið ræður sínum málum, styrtaraðilum, nafnaréttindum á völlin, miðasölu, vörusölu og veitingasölu. Þegar konur og karlar keppa innan sama félagsins eru konurnar oft látnar sitja á hakanum. En kansasliðið þarf ekki að keppa við karlana sömu peningana og fara yfirleitt halloka. Chris Long, einn eiganda Kansas City Current, segir þetta hafa skipt sköpum fyrir tekjuöflun liðsins. Tekjurnar hafa tvöfaldast og mun fleiri tækifæri hafi verið til endurfjárfestinga. En það sem skiptir líka máli að aðstaðan á vellinum hönnuð með konur í huga. Til dæmis eru lokuð rými fyrir hvern einasta leikmann í búningskleifunum, salernin eru fleiri og sérstök herbergi eru fyrir mæður til að skipta á börnum eða pumpa mjólk úr brjóstunum. Þá hluti af vellinum með sveigjanlegt sætaval og sérstök svæði eru fyrir börn sem eiga erfitt með að sitja kyrr í heilan fótboltaleik.
Maður hefur nú heimsótt ansi marga knattspyrnu velli svona í bæði hérlendis og erlendis og þeir eru nú ekkit endilega hannar fyrir konur.
Þetta Sif Atladóttir, fyrrverandi atvinnumaður og landsliðskona í fótbolta og nú framkvæmdastjóri leikmannasamtaka Íslands. Hún segir vellina fyrst og fremst byggða fyrir leikmenn og áhorfendur í karlafótboltanum.
Maður spilaði nú alveg á völlum þar sem að kvennalið voru að leigja vellina og maður vissi að því, maður vissi að alveg eins og við vorum að fara eftir þannleiki burtu þá var heimaliði líka að fara af því að þau áttu engan heimastað þannig að maður skildi það kannski meira að bara greiði þær að vera ekki með sinni einn völl sko en maður áttu að sér alltaf á því að það var hérna eru bara klósett aðstæðan, þú veist, að það var eitt klósett og tvær þeirra pissuskálar, þú veist, inn í klefa fyrir 25 stelpur, þannig að það er kannski meiri þessi faktor sem að maður tengdi meira í að, hérna, það var ekki byggt af konu eða fyrir konur.
In 10 years time, I truly believe in having more women's specific stadiums built for women's teams will be commonplace. And for those that don't have it, they're going to be at a disadvantage.
Chris Long trúir því að eftir 10 ár verði fleiri félög komin með sérstaka leikvanga fyrir konur og þau félög sem ekki hafið slíka velli muni sitja eftir. Og það í það minnsta eitt slíku leikvangur til viðbótar á tekniborðinu á vegum Denver Summit í samnefndri borg. Hann á að vera tilbúinn árið 2028. Völlur Kansas City Current var valinn besta atvinnu íþróttamannvirki ársins á síðasta ári af samtökum stjórnenda íþróttamannvirkja í Bandaríkjunum. Sif segir þetta birtingamynd af miklum uppgangi kvennaknattspyrnunnar á síðustu 10 árum. Engin íþrótt hafi vaxið jafn hratt á þeim tíma.
Ég held að fólk sé bara átta sig á því að þú getur, þegar þú fjárfestir í kvenna íþróttum, þá muntu sjá sagt, fjárfestingunar koma til þín hraðar tilbaka. Og það er svolítið það sem er að gerast. Það sem að fólk er svolítið að kveikja núna og þeir sem að, eins og bara þessi nýju leikvangar sem eru núna bara þrýr, en ég reikna með að það eru fleiri sem að kveikja á því og fjárfesta. En þeir eru átti sá með því að byggja sinni ein völl, þá eru þeir ekki að leigja velli, þannig að peningurinn er ekki að fara í leigur. Þeir fá að stjórna markassetningu, þeir fá að stjórna uppbyggingu, þeir geta byggt leikvangana í fyrir áhörundur kvennaknarspunnar því að það eru aðeins mismunandi áherslur á þeim sem að fara á kallaleiki og kvennaleiki.
Sif nefni líka þó tilfinningu sem leikmenn hafa þegar þeir ganga inn á völl sem greinilega er sniðina þeirra þörfum. Það skiptir miklu máli því þarfirnar séu ólíkar. Það hafi haft mikla þýðingu að sjá völl eins og þann sem var byggður í Kansas verði að veruleika. Það sem á bakvið það stendur fólk sem er tilbúið að fjárfesta í kvennafótboltanum. Og það má líka sjá út frá sjónarhóli stuðningsmanna. Hér útskýrir hún sem sagt betur hvað hún á við með því að áhorfendur í karla- og kvennafótboltanum séu ólíkir.
Það eru fleiri fjölskyldur, það eru fleiri börn sem koma, það er ofbóstleg svona, þess að segja, öll eru velkomin. Þannig að þú veist, inn í þessum hluta þá ertu með mæður sem eru með börn á brjósti, þú ert með kannski mæður eða feður sem eru með unga börn sem geti ekki setið kjur í 3 klukkutíma. Þannig að þegar maður hugsar um hvernig þau tala um leikvangin og hvað skiptir miklu máli fyrir alla aðila sem mæta að það er svæði fyrir þig.
Þessu til frekari stuðnings nefnir Sif Könnun sem þýska stórliði bæinn München gerði meðal áhorfenda á kvennaleikjum og bar svo saman við karlaleikina.
Bayern auf dem Weg nach vorne mit Julia Gwind, die gibt den Ball rein und das ist Linda Dahlmann mit dem Ausgleich 1-1.
Þá kom í ljós að þú veist, á þessum leikjum voru miklu fleiri fólk sem hafði aldrei fara á fótboltaleik áður eða voru rosa mikið að mæðurum að fara með börnin sín og feðurum sem voru að fara með börnin sín. Þú varst með töluvert háa prósentu af vegan eða grammitsrætum og þá ert ekki að fara að selja hérna brattvúrst og hérna chilisósu sko. Þú veist þannig að allir þessi faktur skipta máli.
Sif bendir á. Alltaf sé fullt á leikjum Kansas og það sýni að svona fjárfesting skili sér. Og það vill svo til að þarna er íslensk tenging. Einn af eigendum Kansas City Current er Brittany Mahomes sem lék með Afturöldingu fram í 3. efstu deild sumarið 2017 þegar ferill hennar var að klárast. Hún hafði áður leikið með skólaliðum í Bandaríkjunum.
Hún þekkir þetta, hún veit hvernig það er að labbinni klefa sem er ekki alveg þinn eða hérna... þú veist, því langar að gera eitthvað og þarna sá hún tæki fyrir líki því að hún geti gefið tilbaka af því að það er kannski mikið sem vantaði hjá henni. Þannig að fyrir Kansas og fólkið í Kansas að eiga möguleika þessu, þetta held ég hafi breytt ofboðslega miklu eins og við erum svolítið að sjá að Brighton er að tegja þetta yfir til lengs.
We are announcing today our plans to build a women's stadium, the first purpose-built women's stadium in the UK or Europe. It will be the third in the world. It will accommodate 10,000 mad screaming Brighton Hove Albion women's fans, which will be fantastic.
Paul Barber, framkvæmdastjóri Brighton and Hove Albion, sem er með lið í efstu deildum bæði karla og kvenna á Englandi, tilkynnti 28. apríl þennan nýja völl fyrir konur sem Sif vísar í. Félagið birti tekningar af fyrirhuguðum leikvangi sem áætlaðir að verði tilbúin árið 2030. Öll tilskilin leyfi liggja reyndar ekki fyrir. Gert er ráð fyrir að völlurinn verði tengdur Amex-leikvanginum sem hefur verið heimavöllur Karlaliðs Brighton frá árinu 2011 og kvennaliðið hefur fengið að spila einstaka leik á þeim velli. Annað enslið, Birmingham City, hefur líka lýst yfir að verið sé að undirbúa byggingu slíks leikvangs.
Svona frá mínum augum þá er það bara risastórt. Af því að evrúski fótboltinn er náttúrulega svolítið svona svolítið svona gullið, eða þú veist, það sem hefur verið byggt í kringum og evróskum útilið er náttúrulega það sem allir horfa til, en þarna sá Brighton eitthvað vel gert í Bandaríkjunum og ákveði að gera það líka hér. Í Evrópu þá eru við, hérna, kvennaliðin eru eiginlega undirtekningalust, först við eitthvað skona kallalið og hérna, ég spilaði í Svíþjóð í félagi sem var einungis fyrir konur og stelpur þannig og ég þekki erfileikana það að byggja upp félag sem er ekki tengt við kallalið og maður sá það á þeim tíma var að hérna, kallaliðin fór að byggja kvennaliðin sín þannig að endanum þá eru kvennaliðin í Evrópu eiginlega undartekningalaust tengt við kallaliðina því að fjármagni kemur þaðan. Þannig að þau treystar og svo mikið á þennan peningaströym sem kemur frá kallanum. Þannig að það að Brighton er að taka skrefið og er að byggja sér aðstöðu fyrir kvennaliðið og kvenna deildina sína, það sýnir í verki að það er alltaf lagi að brjóta normið í Evrópu þó svo fótboltinn hefur verið mjög formfastur.
Sif segir líka mikilvægt að völlurinn sé byggður við hliðina á velli karlaliðsins, þannig að það sé tenging milli karla og kvennaboltans. Hún nefni sem dæmi að kvennalið Chelsea spili á velli sem er langt frá velli karlaliðsins, sem rjúfi tengslin við aðdáendur og því ólíklegra að þeir mæti á vellin.
Á þessum, öllum þessum knattspyrnu leikvöngum sem búið er að byggja allan heim, það er líka gríðaleg fjárfesting að baki þeim og þá myndu einhverju spyrja, er þetta ekki bara og mikið peningaustur að vera að þurfa að byggja eitthvað sér fyrir konur, er ekki hægt að geta kalla á kvennalið ekki deilt, meira deilt svona vellin?
Jú, ég minna þú veist, það hefur alveg verið gert, en það er líka þannig að þegar fjárfestingin er upprunlega á einum stað, þá mun nýliðarnir sem eru þá kvennaknarsmennan, hún mun alltaf vera í öðru sæti og við getum bara hort hérna á Íslandi sem dæmi er að kvennaknarsmennan var ekki í hugunum þegar að, eða bara kvenna íþróttir þegar að íþróttavallinir okkar voru byggðir ef við horfum inn í eldri byggingarnar það er eitt stór klefi sem er nýttur fyrir eitt kallalið stelpunar eru oftast í tveimur klefum.
Þetta er aðeins lítið dæmi ólíkar þarfir og aðstæður kvenna frá körlunum. Sif nefni líka að þessir vellir gerir ráð fyrir færri áhorfendum sem skapi mun meiri stemningu en ef til dæmis 10.000 áhorfendur séu á 40.000 manna velli.
Ef maður á möguleika á því og ef maður á tækifrá því að byggja sem að það sem að eins og við rættum á þannig í staðan fyrir að leigja völlin í staðan fyrir að þurfa að aðlega sig að einhverju öðru eða þú þarft alltaf að byggja leyfi til þess að byggja eða stækka eða hvað sem er. Af hverju ekki að byggja þá sjálfur að því að á endanum ef þú ætlar að breyta kalla leikvangunum eða leikvangunum sem eru til þá mun það alltaf líka kosta í staðan fyrir að þú getur bara algjörlega skipulagt það sjálfur og þá serðu líka bara markasetning, fjárfestingin, logoið, þú veist, þetta er allt undir þínum hatti en ekki í einhverjum öðrum hjá öðrum, sko.
Eins og glöggir hlustendur hafa tekið eftir í þessari samantekt er einn kvennaleikvangur fullbyggður í heiminum og tveir í undirbúningi. Sif býst við að þeim fjölgi, en þó ekki mjög hratt. Það eigi fleiri eftir að sjá tækifæri í slíku og framangreind félög fái forskot.
Ef þú getur bóðið leikmanni í heimsók og klefin er í lagi, aðstæðnir eru sniðna fyrir þig, þú ert með umhverfi sem að þú ert að byggja fyrir leikmanni sem er að fara að spila leikinn, þá eru miklu, miklu meiri líkur að þú fáir þessa leikmenn til þín að spila. Þannig að fjárfestingin, þú veist, þar að fá leikmennina sem að eiga eftir að laða að, þannig að veist, þetta helst allt í hendur. Þannig að ég held alveg að við hefum eftir að sjá meira af þeim.
Sérðu fyrir þeirra svona völlur verið byggður hér á landi?
Nei, ég held ekki. Að því að við erum bara með allt annað módel heldur en í Evrópu. Veist, við erum ekki með enga fjárfesta. Klúbarnir okkur eru í eigu sveitafélagana, þau eru í eigu fólksins. Þannig að ég held að það sem að ég myndi frekar vilja óska að við myndi gera er að þegar að við erum að byggja velli og þegar að við erum að taka til breytingum, að við fáum inn perspektífi frá, eða þú veist, sjónamið frá konunum, frá leikmennunum, frá þjálfurum, kvennamein af því að hérna, skiptir ekki máli hvort það sé handbolti, körfubolti, fótbolti, skautar eða frálsar eða hvað það er. Við fáum alltaf bara í rauninni eitt sjónarhorn.
Sif nefnir að lokum persónulegt dæmi um við hvað er átt.
Þegar pappi var að spila, ef pappi var þjálfi káir, þá fór ég nú á völlin og þá var ég nú bara úlingur, en sískinni mín lítil. Og káir, hérna Frostaskjólu, var með rólavöll sem að þú horfðir yfir og gast staðið þessast hjá grindurkinu. Það voru rólur og sandkassi og foreldrarni gáttu verið með krakkan inn í lokuð umhverfi. Ég hugsa ennþá um þetta. Ég myndi þurfa svona, ég á tvö börn, eitt sem er 5 ára og þau eru búin að vera á vellinum bara alla sína ævi. Ég hef oft hugsað af hverju er ekki svæðið þar sem að börnin geta verið á vendum stað til þess að ég sem foreldri geta horta fótboltaleikinn. En það er aldrei í hugsunni þegar það er verið að byggja af því að það er ekki reikna með að ég vilji taka börnin mín á völlin. Samt er alltaf að vera hvetja mann en þú veist, við þurfum aðeins að fara að tengja þetta sko. Mm-hmm. Þannig að þú veist, ef maður fær annað aðra sín eða aðra skoðun og maður er tilbúin að hlusta og maður er tilbúin að fjárfesta og tilbúin að sjá lausnir, þá getur maður heldur að opna dyr fyrir ansi mikið sko.
Rouse. 1v1 with Menaka. Stretching for it, lands for Bethune off the volley, Croy Bethune, yes! A much needed lead for Kansas City.
Og þá eru ekki fleira í heimskviðum í dag.
En við verðum hér aftur á sama tíma í næstu viku með stútfullan þátt. Takk fyrir að hlusta í dag.